Salam fa sivyamby dimapolo. Andriamanitra miditra an-tsehatra hanampy ny olona tsy misy mpanampy. Ho an'ny mpiventihira, Altaset, mikitamana taon'i Davida, fony Saoly naniraka ka nisy niambina ny trano hamonoana azy. Afao amin'ny fahavaliko aho, Andriamanitro, asondroto eo amin'ny avo aho tsy ho azony izay miodina amiko. Afao amin'ny mpanao ratsy aho ary vonjeo amin'ny mpandatsa-dra. Fa indro manoritra hahazony aiko izy, miangona hanohitra ahy ny mahery, nefa tsy fahadisoko ary tsy fahotako, Jehovo. Tsy eloko no hiazakazahany sy iomanany, koa mifoaza hitsenahy ka jereo. Ary ianao, Jehovo, Andriamanitry ny maro, Andriamanitry ny Israely, mifoaza hitsara ny firenety samihafa, aza mamindra fo amin'izay mpivadika ratsy fanahy. Miverina no ny ariva ireny ka mierina tahaka ny alika sady mandehandeha eran'ny tanàna. Indro mirezadrezatra amin'ny vavany izy, sabatra no eo amin'ny molony. Fa iza hono no andre? Kanjo ianao, Jehovah, ô hiome azy, ianao aneso ny firenena rehetra. Koa noho ny heriny ireny dia hiandry ianao aho, fa Andriamanitra no fiarovana avo ho ahy. Andriamanitra izay mamindra fo amiko no hialoha ahy. Hato an'Andriamanitra faly mijeriny amin'ny fahavaliko aho. Aza mahafaty azy ianao, fa andrao hanadino izany ny fireneko. Ampirenireneo amin'ny herinao izy, ka haripao ry tompo ô ampinganay. Ny fahotany vavany dia ny teniny molony. Aoka ho samborina amin'ny firehareany izy, eny noho ny ozona sy ny ilanga ataony. Ary ngano ankatezerana izy, ary ngano mba tsy ho ao intsony. Ary aoka ho fantany fa Andriamanitra no manapaka eo amin'ny Jakoba ka hatrany amin'ny faran'ny tany. Ary miverina noho ny ariva ireny ka mierina tahaka ny alika sady mandehandeha eran'ny tanàna. Miriorio mitady hanina izy, raha tsy voky izy dia any ihany mandritra ny alina. Fa izaho kosa dia hihira ny herinao, ary hioby ny famindramponao noho ny maraina satria fiarovana avo ahy ianao ary fanisirako amin'ny andro fahoriana. Ry heriko, ianao no hankalazaiko fa Andriamanitra no fiarovana avo ho ahy, dia Andriamanitra izay mamindra fo amiko.